aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želim vam dobro veče. Na početku aktuelnosti izdvajam. Značaj Južnog toka za Srbiju i Republiku Srpsku. U Federaciji BiH danas se obilježava Dan državnosti kao pomena za sjedanje Zavnobiha u Mrkonjić gradu 43. godine. Hrvati koji žive u BiH imaju lične karte Hrvatske, posljednjih dana masovno odjavljuju prebivalište u Hrvatskoj. Ostanite i dalje, ustala se radi Republike Srpske, slušajte emisiju aktuelnosti, mi emitujemo raznovrsne priloge i budite sa nama do 18 časova na početku pozdravna melodija.
Od zlata i moći, kad bi mogli, prodali bi Boga, njima niko ne može pomoći. Šta to ima u ljudima tužno, da ulaze u tuđe živote? Ko to živi u prošlosti mojoj, a još nije umro od sramote? Šta to ima u ljudima tužno, da ulaze u tuđe živote? Ko to živi u prošlosti?
Još jednom pozdrav iz studija Radija Republike Srpske. Slušate emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Uprkos nastojanjima Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske da se u najboljem interesu djece riješi pitanje povratka učenika iz Konjević polja i Vrbanjaca u školske klupe, oni se ni danas nisu pojavili na nastavi, saopšteno iz ovog ministarstva. Tokom proteklog vikenda postignut je dogovor između Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske Gorana Mutavdžije i advokata koji zastupa roditelje iz Konjević polja Nedima Demovića da se učenici iz Konjević polja vrate na nastavu, ali oni nisu došli na nastavu. S obzirom da se djeca iz Konjević polja i Vrbanjaca uskraćeno im je pravo na obrazovanje u skladu sa članom 56 Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, direktor osnovnih škola Petar Kočić, Kravica kod Bratunca i Sveti Sava kod Orvaroš, u čijem sastavu se nalaze ova područna odjeljenja, pokrenuli su postupak pred nadležnim sudovima. A Ministarstvo prosvete i kulture obavijestilo je također ombudsmana za ljudska prava BiH o zanemarivanju djece od strane roditelja. U Vladi Republike Srpske u toku je sastanak resornih ministara sa delegacijom Privrede, Komore, Unije udruženja poslodavaca i Saveza opština i gradova radnim verzijama nacrta ekonomske politike i budžeta za 2014. godinu. Sa delegacijom Privredne komore Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca razgovara potpredsjednik Vlade Jasmin Komić, ministar financija Zoran Tegeltija, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, ministar industrije i energetike Željko Kovačević, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić i ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić. Sa delegacijom Saveza opština i gradova razgovaraće Komić, Tegeltija, Đokić, Kovačević, kao i ministarka uprave lokalne samouprave Lejla Rešić. A mi se, poštovani slušaoci, vraćamo najavljenim temama. Dakle, u generalnoj najavi rekli smo da ćemo govoriti o značaju izgradnje gasovoda Južni tok kroz Srbiju i Republiku Srpsku. Prvi var na cijevima gasovoda označuje početak izgradnje dionice Južnog toka kroz Srbiju. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin poručio je da će izgradnja gasovoda poboljšati međunarodnu energetsku sigurnost i da je važan događaj ne samo za Srbiju i Balkan, nego i za cijelu Evropu. O značaju gasovoda za Srbiju i Republiku Srpsku i mogućim opstrukcijama izgradnje za naše radio govori beogradski spoljnopolitički analitičar Đorđe Vukadinović. Sa gospodinom Vukadinovićem razgovarao kolega Stjepan Zlikovac.
Za početak razgovora, gospodine Vukadinoviću, juče je počela realizacija najvećeg energetskog projekta u Srbiji, izgradnja Južnog toka, odnosno gasovoda.
Očigledno je da početak gradnje Južnog toka ima veliki značaj za Srbiju i pre svega ekonomski, ali ja bih rekao i politički. Uprkos kontroverzama koje su pratile ili možda više bile tendenciozno izazivane posljednjih mjeseci, ispostavilo se, i tako su i ova istraživanja koje smo mi radili među vremenom u Novoj srpskoj političkoj misiji, a i neke druge kolege, pokazalo je da apsolutno ogroman broj, znači apsolutna većina građana Srbije podržava projekat Južnog toka, taj procenat ide čak preko 80% i da ga smatra potencijalno velikom razvojnom šansom i kada je reč o zapošljavanju i kada je reč o privlačenju investicija. I mogu bi se reći da je Južni tok projekat koji će, naravno naglašamo ovo će, ili koji bi mogao, ako ne bude nekih opstrukcija i nekih brljutina sa naše strane, pre svega jer Rusija je očigledno zainteresovana, mogao od Srbije da napravi ono o čemu srpski lideri neprekidno govore, i lideri u Beogradu, mislim i na aktualnu vlast i na onu prethodnu vlast, a to je da Srbija neki regionalni lider. Oni su to toliko ponavljali da je to često i otužno bilo slušati, ali bi ovoga puta uz pomoć Južnog toka, kažem realizovanog projekta Južni tok, zaista Srbija realno postala regionalni lider u ovoj tako važnoj oblasti kao što je energetika. Jer je Srbija predviđena kao ne samo znači važna karika u tom lancu, nego i kao važno središte, odnosno raskrsnica, i u smislu granjanja gasovoda, a i u smislu rezervoara, odnosno zaliha gasa. Tako da ta dva aspekta, kažem, tog srećno završenog projekta, iako je očekujem da će tu biti problema različitih vrsta, bi mogla u Srbiji učiniti ozbiljnog regionalnog igrača, a to bi svakako onda pozitivno delovalo i na politički položaj kako Republike Srbije, tako očekivati i nadati se i Republike Srpske.
Vi kažete da su moguće poteškoće u realizaciji tog projekta i da je već sada bilo do sada nekih opstrukcija. Pa da li su to te opstrukcije dolazile iznutra od opozicije u Srbiji ili...
Opozicija u Srbiji je slaba i razjedinjena i ona i da želi, a ne vjerujem da želi, barem ne većinski deo opozicije, ne može da pokvari ili poremeti ništa ili skoro ništa, a pogotovo ne tako ozbiljan projekat kao što je Južni tok. Drugim rečima, ako ima opstrukcije i ako bude opstrukcija, onda će biti iz redova sadašnje vlasti. Bez obzira koliko ovih dana, pa ajde kažemo i prethodnih nedelja, ali posebno ovih dana, svi će se zaklinju i svi se zaklinju u Južni tok i u srpsko-rusko prijateljstvo i večnu ljubav. Mislim da ako se malo bolje pogleda ispod te površine i tih osmeha i aplauza, ima pokušaj opstrukcije u redovima vladajuće koalicije i od pojedinaca i od nekih interesnih grupa. Na kraju krajeva, nemojte zaboraviti da smo mi pre svega mjesec, dva dana imali serijal Insider na televiziji B92 koji je bio i najavljivan dramatično i spektakularno i koji jeste bio neka vrsta direktnog udara na Južni tok, a u nekom širem smislu čak i na ruske interese u Srbiji. Mnogi centri moći, naročito u medijskoj sferi, su deo tog projekta opstrukcije, ne samo kažem Južnog toka, nego i generalno ruskog prisustva u regionu, samoj Srbiji, pa i u Republici Srpskoj, no ovi, te snage su sada u određenoj vrsti povlačenja defanzive, no ne treba misliti da su sada one digle ruke. Dakle, položit će se kamen temeljac, odnosno ovdje nema kamena temeljca, nego ti prvi i položeni, ti prvi varovi i početak gradnje, ali ozbiljna gradnja počinje tek sljedeće godine i to svi znaju. Tako da mislim da je, može se reći da je Rusija i Južni tok da su dobili prvu rundu u Srbiji, ali će se meč nastaviti. Svaka politička nestabilnost u Srbiji i novi izbori i dolazak na vlasti još prozapadnije koalicije nego što je ova sada, ali kao da svaka naredna vlast u Srbiji bude još više briselizowana i još više prozapadna, bi verovatno mogla da ugrozi poziciju Južnog toka. Na kraju krajeva, učešće aktuelne ministarke Zorane Mihajlović u toj emisiji Insider, pa im čitav niz njenih izjava posljednjih godinu dana i tog njenog rata ili polemike sa Dušanom Bajatovićem, direktorom Srbijagasa, je mnogo više od obične koalicijone čarke ili ne znam sukoba dvoje ljudi, pojedinaca iz dve vladajuće stranke, i mogu da se također razumeju, i tako su je uzgled bude rečeno Rusi razumeli te njene izjave i to njeno učešće u Insajderu kao napad na Južni tok. Tako da, a pri tome ne mislim da je samo gospođa Mihajlović usamljena, nego možda samo najeksponiraniji deo tog ledenog brega koji radi, koji će raditi na podrivanju ruskih interesa u regionu. s druge strane, Rusi su to takođe, treba reći, bili prilično pasivni i u toj političkoj i naročito u medijskoj sferi i prepuštali su inicijativu protivnicima, tako da sam ja sam bio začuđen rezultatima istraživanja koje smo objavili i prezentovali u petak, koje je pokazalo da zapravo tako ogroman procenat, dakle preko 80% građana Srbije podržava Južni tok, da 65% građana Srbije, dakle su uključeni manjine i koji su za opoziciju i za vlast i uzdržane, dakle već većine se zalaže za neku vrstu integracije sa Rusijom, dok recimo za Evropsku uniju, koja je takođe mnogo reklamirana i popularisana svih ovih godina, je 53% građana Srbije. Isto tako da je Vladimir Putin najpopularniji lider u Srbiji, to sa ocenama koje su, znači ne samo strani lider najpopularniji, nego i popularniji od svih, čak i ovih najpopularnijih domaćih političara. Tako da se to daje jednu sliku koja kazuje da ova kampanja koja se vodi nekada otvoreno, nekada malo suptilnije i prikrivenije protiv Rusije i ruske priče u Srbiji, za sada nije dala velike rezultate.
Gospodine Vukadinoviću, evo, u zadnjih nekoliko godina znamo da je Njemačka najjača ekonomska sila u Evropskoj uniji, međutim ona odlično sarađuje sa Rusijom, a to su prije svega zahvaljujući tim ekonomskim interesima i gasu koji stiže iz... Mislim da je to jedan od osnovnih razloga te dobre komunikacije.
Pa očigledno da ono što je dopušteno velikima ne dopušta se malima, ili mali moraju sami da to da se izbore. Dakle, Rusija, kao što ste sami rekli, glavni ekonomski partner, ne samo energetični, nego uopšte spoljno politički ekonomski partner Nemačke, i svaka vlada Nemačka i ona koja je bila gospodina Šredera i prethodnika, dakle gospodine Merkel, i vas sada Angela Merkel, i te kako se trudi i najviše se trudi da unapredi te odnose sa Rusijom. Severni tok je samo kruna te saradnje i te obostrano plodne komunikacije i ekonomske i političke. S druge strane, kada je reč o Srbiji i Južnom toku, vidimo da se tu otpora ima i dolaze iz Brisela, iz ove Evropske energetske zajednice i nekih drugih tela koje su jednim delom upravo pod kontrolom Nemačke, mada tu i druge zemlje Evropske unije imaju svoj uticaj. Mislim da će se pitanje sudbine Južnog toka upravo i razrešiti na nivou bilateralnih odnosa Berlina i Moskve. Drugim rečima, bez obzira što tu ima igrača koji u Briselu i izvan Brisela, na primjer Velika Britanija, o njoj se dosta govori da je nekako ostala po strani kratkih rukava u ovoj raspodeli kolača oko Južnog toka, a i neke druge predstavnice, ali možda je tu Velika Britanija najznačajnija, donekle i Washington, dakle, da će one raditi na podrivanju i urušavanju Južnog toka. Mislim da ako bude ta osovina Berlin-Moskva funkcionisala, makar u tom ključnom ekonomsko-energetskom segmentu, da Južni tok neće doći u pitanje, iako će sigurno biti i napada daljih podrivanja, provokacija i pokušaja da se ono mete i prekine, jer u suštini Srbija je uz Bugarsku najosjetljivija tačka, tako se meni čini, tog Južnog toka, i ako on bude prekidan i rušen, vjerojatno će se rušiti ili u Bugarskoj ili u Srbiji.
Pa evo, imam informacije da je u petak predsjednik Rusije, gospodin Putin, sa predstavnicima vlasti Turske dogovorio izgradnju plinovoda kroz dio Crnog mora, tako da nema tu problema, čini mi se, evo, sa Turskom, koja je svakim danom sve jača ekonomski zemlja, znači nije bilo problema.
Sada sam mi rekao da će problema ako bude, bit će ih u Bugarskoj ili u Srbiji. S druge strane, Bugarska je članica Evropske unije, i drugo, Bugarska je 100% energetski zavisna od Rusije. Dakle, ta dva faktora, ta apsolutna zavisnost energetska od Rusije i to što je članica Evropske unije, pa će onda, ako bi se u Bugarskoj cepao Južni tok, onda bi to bilo potpuno jasno da su tu ove najveće evropske predstavnice, najveća evropska predstavnica je Berlin, hteli mi to ili ne, da su oni umešali prste, i zato mislim da čak je Srbija zgodnija, pogodnije mesto za pokušaj napada i rušenja Južnog toka, jer ako bi se on rušio u Bugarskoj, dakle prvo Rusi bi mogli da ih podare, odnosno da ih se smrznu ako bi im pokušali tu presjeći Južni tok, jer Bugarska barem narednih nekoliko godina ne može da sanja o izgradnji alternativnih puteva za snabdevanje gasom. I kažem, njena zavisnost je trenutno 100%. Srbija je naravno u velikoj meri zavisna, ali ne baš toliko. S druge strane, kao članica Evropske unije, kažem, atak na Južni tok u Bugarskoj bi potpuno jasno i zvotno sam stavio do znanja Moskvi da je to maslo Berlina, odnosno glavni članica Europske unije. Baš zato mislim da je Srbija zgodnija, jer uvijek bi se moglo reći, ma to je Srbija, tu je divlji zapad, ne zna se ko pije i ko plaća, različiti su tu interesi, različiti lobiji. Hoće da kaže, mogli bi lakše i Brisel i Berlin, pogotovo da operu ruke ako bi do komplikacija u Južnom toku i u vezi sa Južnim tokom došlo u Srbiji. Zato mislim da ako negde bude obstrukcija, a ja ipak verujem da će Južnog toka biti i gotovo sam siguran u to, bez obzira na ove važne geopolitičke igre koje vi pominjete i to mešanje karata koje se neprekidno dešava, samo što ga nekad primećujemo, nekad ne primećujemo, dakle mislim da će Južnog toka biti, ali dalje tvrdim ovo što sam rekao, da ako bude ozbiljnih napada na njega, oni će biti upravo ti najozbiljniji baš u Srbiji. I na kraju krajeva Republika Srpska je tu važna karika u tom lancu Južnog toka, tako da će jačati i direktno i indirektno pozicije Republike Srpske ukoliko Južni tok bude izgrađen. I direktno, zato što je ona deo projekta, a indirektno tako što ako bude jača Srbija, bit će jača i Republika Srpska.
Gospodine Vukadinoviću, hvala vam za ovaj razgovor.
Molim, prijatno, hvala vam.
Se kunem u laž, kad pomisliš da dobro me znaš, učinila bih nešto ludo radi reda. Ja mogu da ti pokvarim dan, ko crna zemlja teška sam, ali umem da te volim ko nijedna. Pomozi mi i pronađi u meni sve ono najbolje što sam davno sakrila. Dokaži mi da me nećeš raniti nikada. Uvek sam tela divlje, a terala pito me. Zbog toga i srce moje se ne daje nikome. Samo se tuge broje za pogrešne izbore. I šta mi drugo ostaje nego da ti verujem. Uvek sam tela divlje, a terala pito me. Zbog toga i srce moje se ne daje nikome. Samo se tuge broje za pogrešne izbore. I šta mi drugo ostaje nego da ti verujem. Dobro moje. Morna preturim grad, kad u pola noći vidim da te nema. Ja mogu da ti porušim svet, da fletujem sa drugih pet, ali umem da te volim ko nijedna. Pomozi mi i pronađi u meni sve ono najbolje što sam davno sakrila. Dokaži mi da me nećeš raniti nikada. Uvek sam tela divlje, a terala pito me. Zbog toga i srce moje se ne daje nikome. Samo se tuge broje za pogrešne izbore. I šta mi drugo ostaje nego da ti veš. Na izbore i što mi drugo ostaje nego da ti verujem.
O značaju Južnog toka za Republiku Srpsku i Srbiju razgovarali smo i sa profesorom sa Mašinskog fakulteta u Banja Luci, gospodinom Petrom Gverom. Profesore, juče su u Beogradu potpisani ugovori za izgradnju Južnog toka kroz Srbiju, a zavarivanjem prvog spoja cijevi na gasovodu Šajkaš u Vojvodini označen je početak izgradnje. Ovo je veliki projekat koji obezbjeđuje energetsku sigurnost balkanskih zemalja. Šta to podrazumijeva?
Svaki novi energent koji se uvede u nekakav energetski bilans države stvara veću sigurnost i veću konkurentnost sistema, tako da u principu ovaj prirodni gas koji se sad pojavio jeste nešto što bi moglo da nam pomogne da se malo zaštitimo od zavisnosti prema skupim tečnim gorivima. To je prvenstveno vezano za velike industrijske sisteme i za toplifikacijske sisteme koji su u jako teškoj situaciji zbog tako nečega.
Gradnja kraka kroz Republiku Srpsku predviđena je naredne godine u septembru mjesecu. To je juče najavio predsjednik Milorad Dodik i istakao da nas čeka puno posla. Neophodno je izraditi studiju izvodljivosti i otkloniti sve prepreke. Koje su to aktivnosti i šta je prvi zadatak nadležnih Republike Srpske?
Pa ja ne sumnjam da su nadležni već preduzeli određene korake čim su ušli u proces ugovaranja. Znači, ali je činjenica da je to jedan ogroman infrastrukturni projekat koji jako puno košta i u principu brzina njegove realizacije će upravo zavisiti od toga koliko resursa i sredstava će biti angažovano na takvom projektu.
Šta je u studiji izvodljivosti najvažnije?
Pa gledajte, studije izvodljivosti u principu se rade najčešće za investitore, jel, kao krajnje korisnike, i vi studijom izvodljivosti dokazujete finansijsku, tehničku, ekonomsku i ostale aspekte izvodljivosti tog projekta. Da biste nekoga mogli da ubijedite da ili finansira taj projekat ili vam bude partner ili tako dalje. To je princip kod izrade takvih dokumenata.
Osim strateškog značaja Južnog toka za Srbiju i Republiku Srpsku, kolika je ekonomska isplativost? Kakve su procjene?
Pa to zavisi od ugovora ili dogovora koji je postignut sa Rusima, pretpostavljam. Da li će ovaj gasvod da bude, da kažem, tranzitni gasvod, znači jedan aspekt. Šta će u našem energetskom sistemu prioritetno da budu potrošači, jer u principu isplativost ovakvih velikih gasovoda zavisi od toga da li možete da im obezbjedite kontinuiranu potrošnju gasa ili ne. Tako da u principu na kraju takvih gasovoda ili na dionicama takvih gasovoda, pored građanstva, sistema grijanja ili koji su sezonski potrošači, uglavnom moraju da se nađu i značajni industrijski kapaciteti ili novi elektroenergetski projekt, objekti recimo kao što su kogeneracijske elektrane. To recimo takav objekat čini isplativi. Samim tim, ako imate jeftiniji energent od sadašnje koji su aktuelni i aktivni, vi imate dobru šansu da budete konkurentni, ali to je sve stvar koja ne zavisi od samo jednog parametra i jednog faktora i treba biti jako, jako pametan u planiranju korištenja takvog resursa. Ovaj energent trenutno je konkurentan na tečnim gorivima. Dogod možete da dobijete megawatt sat toplotne energije ili električne energije korištenjem ovakvog energenta u odnosu na konkurentne, vi imate isplativost. Znači, imajući u vidu sve investicije koje ste pri tome preduzeli, sve ono što je ekonomski vezano za periode povratka investicije i sve ostale aspekte koje ekonomisti analiziraju.
Koliko će to riješiti probleme grijanja u Srpskoj, jer znamo kakva je situacija sa toplanama koje trenutno koriste mazut? Evo, kao primjer ja ću navesti grad Banja Luku koja se susreće sa mnogobrojnim problemima.
Pa to je potencijalna šansa da se riješe problemi za grijanje, međutim taj projekat ne može da donese trenutno nekakvo poboljšanje situacije kada su ti sistemi u pitanju, jer vi kada završite magistralni gasovod, za koji vam sigurno treba u najboljem slučaju 3-4 godine, po nekoj mojoj gruboj procjeni, vi treba da izgradite i sekundarnu mrežu, znači sve ono što vam, svu neophodnu infrastrukturu koja je potrebna da taj gaz dođe do, recimo, gradske toplane. A za to će trebati sigurno jedan prilično značajan period vremena, a u međuvremenu toplana treba da nađe način da preživi i da opstane. U svakom slučaju treba ozbiljno računati s njima, ali taj efekat koji će se pojaviti sa gradnjom gasovoda u onom praktičnom smislu će se pojaviti tek kasnije.
Ovo je ogroman projekat čija izgradnja zahtjeva i zapošljavanje velikog broja ljudi. Koliko će to značiti za Republiku Srpsku? Za Srbiju već imamo u najavi da će zaposliti veliki broj ljudi, što direktno, što indirektno.
Po veliki infrastrukturni projekti podrazumijevaju sve faze, od planera, urbanista, projektanata u toj pripremnoj fazi, pa do direktnih realizacija koje su vezane za građevinsku infrastrukturu, mašinsku struku, elektrostruku, znači veliki broj varioca, ljudi cijevnih sistema za koje ja ne znam odakle će biti isporučivani. To su sve stvari koje mogu da budu zanimljiva šansa za našu privredu.
Ja dobro znam da nikad više neću biti tvoj. Pokušavam da zaboravim ti ulicu i broj. I kako starim sve mi teže pada to. Godina je za okovala dušu kameno. Smeo to, ma što sam kriv, još osjećam tvoj bol u grudima, pa ima neko zlo u ljudima, kad ljubav ostane, ti ne želiš to, sa ove druge strane usana, ma nije do mene. Pada to. Godina je za godinom okovala dušu kamenom. Ma što sam kriv kad svojim putem ide sudbina. Što verovao sam lošim ljudima, a nisam smeo.
mene, a nije do mene.
U Federaciji BiH danas se obilježava Dan državnosti kao pomena za sjedanje ZAVNO BiH u Mrkonjić gradu u 43. godine. Nekadašnji republički praznik bio je izraz volje, kako se nekad govorilo, tri naroda, Srba, Hrvata i Muslimana u Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini. Da li se nakon raspada SFRJ raskida sa tekovinama samoupravnog socijalizma može nastaviti kontinuitet praznovanja državnih praznika iz tog vremena, ignorišujući pritome i činjenicu da je sadašnja BiH potpuno nova državno-pravna tvorevina nastala na bazi novih i drugačijih sporazuma od ZAVNO BiH? Odgovor na ovo pitanje dao nam je istoričar Željko Vujadinović.
I ni u kom slučaju se zasjedanje nekog antifašističkog vijeća ne može posmatrati van čitavog konteksta zbivanja koje se odnose na AVNOJ. Prije svega, što je AVNOJ htio da definiše i da odredi? AVNOJ je na jedan način htio da napravi diskontinuitet sa Kraljevinom Jugoslavijom. Kako se smatralo da je u osnovi velikosrpski hegemonizam osnovno obilježje te Kraljevine Jugoslavije, onda su na AVNOJ stvarale određene odluke, definisale određene odluke koje bi na neki način trebalo da ih poništi. I između ostalo, to je posebno došlo do izražaja na drugom zasjedanju AVNOJ. Ne samo ono kako se često najviše ponavlja, ona odluka da se kralju Petru zabranjuje povratak u zemlju do definisanja odnosa poslije uređenja, ali poslije drugog svjetskog rata, poslije rata samoga, nego se to prije svega odnosi na one principe da će se Jugoslavije formirati na federativnom principu, to je jedna od tih odluka ključnih, i druga je da se formira tada Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije sa svojstvima privremene vlade, ali bez međunarodnog priznanja. Taj Nacionalni komitet tek morao da ostvari to međunarodno priznanje i on će ga dijelom ostvarivati kroz one sporazume, takozvane sporazume Tito Šubašić. U vezi sa tim, ZAVNO BiH je dakle dio čitavog procesa kako se konstituisala jugoslovenska država poslije Drugog svjetskog rata. I svak je smatrao tada da su jedinice koje su stvorene, federalne jedinice koje su stvorene u Jugoslaviji i koje su proizašle iz Jugoslavije posle 45. godine, u stvari prije svega administrativne jedinice. Zato se nije pazilo mnogo ni na određene granice kod njih, određene granice između njih, i tek će u ovome ratu to se vidjeti koliko je to pitanje postalo značajno, onda kada Badinterova komisija bude posmatrala te granice kao granice novostvorenih država, ali tada posle 45. godine, svakih je doživljavao kao određene prije svega administrativne granice. Drugo je pitanje što će u samoj socijalističkoj Jugoslaviji doći do dalje federalizacije i konfederalizacije čitave države. Dakle, u tome vremenu, ni u kom slučaju se ne mogu odluke ZAVNO BiH posmatrati izvan odluka drugog zasjedanja. I ne samo drugog, nego uopšte prvog, drugog ili trećeg zasjedanja.
zaboravit ću sve i briga me što vino prosipa i uspomene tebi ostavlja. Srce je moje veliko za dvoje, ako si ti sama bez ljubavi. Srce moje je veliko za oboje, ako si i ti
Hrvati koji žive u BiH imaju lične karte Hrvatske posljednjih dana masovno odjavljuju prebivališta u Hrvatskoj i time ostaju bez ličnih karata u toj zemlji. Na to su ih primorale izmjene zakona o prebivalištu u Hrvatskoj. Da li je riječ o odricanju zvanične vlasti Hrvatske prema svojim sunarodnicima u BiH ili redukovanje dosadašnjih pogodnosti po nalogu Europske unije? Opširni u prilogu Radan Škipine.
Da li je samo jaka novinarska priča ili stvarna činjenica da Hrvati iz Bosne i Hercegovine masovno vraćaju lične karte Republike Hrvatske koje su ranije dobijali na osnovu prijave prebivališta? Uz ličnu kartu dobijali su bez proceduralnih problema i pasoš Republike Hrvatske i uživali različite socijalne pogodnosti. Prošle godine pak Hrvatski sabor je usvojio izmjene zakona o prebivalištu, propisujući da su lica koja ne žive na adresama u Republici Hrvatskoj dužna do 29. decembra ove godine odjaviti prebivalište i vratiti ličnu kartu. U protivnom, zapriječena je novčana kazna od 5.000 kuna i oduzimanje lične karte. Od ovih rigoroznih kazni, prema svemu sudeći, neće biti ništa, tvrdi novinar analitičar iz Mostara Zoran Krešić.
Ono što je za većinu Hrvata, odnosno ljudi koji imaju hrvatske dokumente, to dakle neće biti tako kao što se tako strogo najavljuje, makar sam ja i u neslužbenim razgovorima sa predstavnicima hrvatske policije razgovarao, a s druge strane dovoljno je samo da se fizički prijavite u policiju i da kažete da radite na nekoj adresi u nekoj drugoj državi ili da imate neku drugu obvezu i dakle hrvatska država s te strane neće praviti neki pretjeran problem.
Zvanični Zagreb se dakle ne odriče baš tako svojih sunarodnika u Bosni i Hercegovini, iako se vladajućoj SDP-ovoj strukturi ozbiljno prigovara da drugačije posmatra položaj Hrvata izvan Hrvatske. Prigovara se i na naprasnu želju za ekspresnim rješavanjem fiktivnih prebivališta Hrvata iz BiH zarad dokazivanja u članstvu Europske unije. Ako bi se i tražila politička pozadina ove pojave, koja je znatnije izražena u Hercegovini nego u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine gdje žive Hrvati, onda je treba tražiti upravo činjenice da članstvo Hrvatske u Europskoj uniji i diktira ovakvo njeno ponašanje. Utjeha za nekoliko desetina hiljada Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji posjeduju hrvatske dokumente je da se odjavom prebivalište ne gubi hrvatsko državljanstvo i naravno tako važan pasoš koji nesmetano otvara vrata za odlazak u zemlje Evropske unije.
Prije odjave emisije informacija koju smo dobili iz Beograda, Tužilaštvo za ratne zločine predložilo je danas sudu za ratnog starješinu policije BiH Iliju Jurišića osudu na 15 godina zatvora zbog optužbi da je naredio napad na kolonu vojnika JNA u Tuzli 92. godine kada je poginulo najmanje 51 lice. U završnoj riječi na ponovljenom suđenju Tužilaštvo je obrazložilo da je tokom višegodišnjeg postupka dokazano da je Jurišić izvršio ratni zločin i da treba da bude osuđen na zatvorsku kaznu. Ova informacija opširnije u našim vijestima u 18 časova, a mi ovom informacijom završavamo aktualnosti Radija Republike Srpske. Priloge su pripremili kolege Stjepan Zlikovac i Radan Škipina. Emisiju redila i vodila Gordana Erak. Do slušanja, ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Godina s vama.
Radio Republike Srpske.